KPR adatlı radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 12-nji ýanwar hepdeniň şenbegini. Hepdeniň gün programmamyz dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinleýän, olar bilen hizmet ýogşan anurwan tanış edýär. Birleşen Statlar gelýän aýda Polşada ýakyn günler, hususan Eýran barada maslahatlaşma üçin global konferensiýa beýançylyk eder. ABŞ-nyň döwlet departamenti 11-nji ýanwarda beýanat çap edip, Warszawada konferensiýanyň 13-nji, 14-nji fevralda boljakdygyny aýtdy. ABŞ-nyň döwlet sekretary Mike Pompeo telewizionda berilen söhbetdeşlikde bu konferensiýanyň ýakyn günlerdäki durnukurlygy we parahatçylygy, şeýle-de regionnaky adatlygy hem-de howpsuzlygy gönüktürüljekdigini, şol sanyň onuň wajyp bir elementi öz içine alýanlygyny, munyň Eýranyň durnuksuzlaşdyrjy täsiriniň bolmazlygyny göz ýetirmekdigini aýtdy. Bu duşuk döwlet departamentiniň çap eden beýanatynda görkezilmegine görä, dünýäniň çar künjeginden, Aziýadan, Afrikadan, günbatar ýarymşar ýurtlarından, Ýewropadan we ýakyn günlerden onlarça ýurdun gatnaşmagyna geçirler. Yakın günler yurtlarına sapar ediyen Mike Pompeo, Birleşen Ştaatların Eyran'ı basış görkezmek tagarlarını hasla güýçlendirýändigini aýtdy. Rus milyarderi Arkadi Rotenberg'in eýetiligine kampanya, raýat jemgyýetini we korrupsiýaga garşy göreşi ýaýwanlandyrmak boýunça täälim bermek üçin döwlet serýistesi bilen saýlaglandy. Rus medyatynyň jemgyýetçilik döwlet tender dokumentlerine salgylanyp 11-nji ýanwarda habar bermegine görä, Rotenberg'in grant kampaniýasy bu temadan tegele ustol söhbetdeşliklerini, jemgyýetçilik maslahatlaryny we konferensiýalaryny geçirmek üçin 46 milyon rubl, ýagny 688 000 dollar terişde bilen saýlaglandy. Rotenberg, Rus prezidenti Vladimir Putin'in çağalık dostu ve odolku düzyuda partner hükmünü tanılıyor. Putin 2000-nji ýylda prezident bolandan soň Rotenberg döwlet kontrollugyndaky Rosspirtprom karhanasynyň başlyklygyna berilendi. Soňra öz kontrollyk edýän kompaniýalaryny köpeldip, döwlet ýetiligindäki Gazprom kompaniýasyna turwa satmak bilen öz baýlygynyň meçhurny hassa köpeldi. Korrupsiýaga garşy göreşýän aktivistler şol sanly oppozisiýon şahsyýet Aleksey Navalny, Rotenberg'in firmalarynyň Gazproma göz görtüli artykmaz narh kesýänliklerini öňe sürýär. Şeýle de Rotenberg'e Orsiýetiň federal uly ýollaryny gurmak, okuw kitaplaryny çap etmek, 2014-nji ýylda Soçida geçirilen kyşky olimpiýa oýunlarynyň deskalaryny gurmak ýaly işler ananyldy. Moskwanyň şäher sudy gadak biznes tutsary Jomart Ertaýewiň astyna ekstradisiýa edilmegini tassyk etdi. Ol Gazakstan tarapından maliýe galplyklaryna aýyplanyp gözlenýär. Sudyň sözçüsi Ulyana Solopowa 11-nji ýanwarda Gazakstan baş prokurorynyň Ertaýewiň ekstradisiýa edilmegi baradaky talabynyň kanuny esaslylyp tapylanyny aýtdy. Ertaýewiň aklawçysy Aleksey Petrow sudyň bu kararynyň üstünden şikayet ediljekdigini aýdýar. Moskwa polisiýasy Ertaýewi 2018-nji ýylyň maýyna Gazakstanyň talap esasynda saklady we gaçgaklykdaky oligarhy öý tutsaglygyna yerleşdirdi. Ertaýewiň aklawçylary öz müşterilerinin gadak raýatlygyndan 100 euronyň we eger ýerine Gazakstany berilse öldürilmeginiň mümkinligini aýdyp, Orsiýetden siýasy gaçyp atalga soranyny aýtdylar. Kırgızstan'ın odolku premier ministerine başka bir korrupsiya işi bilen varlıkta täze ayıplamalar bildirildi. Ol Bişkek'teki elektrik istansiyasını döwre waplaştırmak işi bilen varlıkta korrupsiyada ayıplanıp 2018-nji ýylda tutsak edildi. Döwlet Milli Howpsuzlyk Komiteti 10-njy ýanwarda Sapar Isakowyň Bişkekdäki Kyrgyz döwlet taryhy muzeýiniň gaýtadan gurulmagy bilen baglykda düýpli maliýe ýitgilerine ýol berilmeginine aýyplananyny aýtdy. DMHK Isakowyň 2016-njy ýyldaky gaýtadan guruş proýektine bi-kanun gatnaşanyny, munyň bejeriş işlerini alyp barýan türk kompaniýasynyň Kyrgyz hökümeti bilen baglaşan şertnamasyny bolmagyna alyp gelenligini aýdýar. Netijede işin besedilmegi Kyrgyzstanyň büdjetine artykmaz çykdyjy boldy. DMHK şu hepdeniň başynda Bişkekdäki elektrik stansiýasynyň döwre waplaşdyrylmagyny korrupsiýa işiniň derňeginiň tamam bolanlygyny aýtdy. Bu iş 2013-nji ýyldan uzalýar. Şol wagt Isakow Bişkekdäki termal elektrik stansiýasyny döwre waplaşdyrmak proýektini amala aşyrýardy. Isakow öz wezipesini ulanyp bu elektrik desgasyny döwre waplaşdyrmak barada ýylan edilen tenderde Hitai kompaniýasynyň haýyryna hereket etmekde aýyplanýar. Siz habarlar dinlediňiz. Gitleyer, Alatlı Radyo. Duyumuza sağlık formatlı dinleyiciler. Prağada stüdyoda kepterin cemülen meni yoksun anına uğra. Bu kepte adatlığın esas temaları. Sol sahne web sitemizde en köpü kolonlar Askavad aeroportunun yolu usulur için tehli talepların giyirilmeği. Yurtta emeli biyet kıtçılığının dörödülmeği. Berdi Muhammedov'un yeni hakimler tehliyip karası orada bağlık yetiştirmek ardığını kaytalamak var da volley. Devlet dükkanlarının önüne çöreğin bankamatlarda nağıt pulun nağıtları tehliden nöreğe başladı. Levapta etin sevdasına göyüksülük güçlenli. Sevdugarlardan bakalar ardan atmak talep ediliyor. Gümrükçüler 50 bin tavuktan 11 milyon yumurtkarlı. Serketçiler koyun vakkar. Prezidenti Tayçanak Sovvet verili atlı makarlarımız hem bu hepte en köpü kolonların beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp dinlenen gepleşiklerimizin başında Askavad aeroportunun yolculuklar için tehli talepların giyirilmeği. Yurtta emeli bilet kıtçılığının dörülüsü aradak gepleşik dur. Elbette, Berdi Muhammedov'un yeni hakimler tehdilep, karasordu bağlık yetiştirmek ardığını kaytalamağı. Yatıp kalanından atıp kal. Vise premieri o huzurluğuna değişli nakırları ve atalar sözlerini toplamak tavsirli. Türkmenistan'da namaz okuyan ve il içinde dini ağlayan adamlar soruğa çekiliyor. Devlet taksicilerinin günlük plan borçnaması arttırılığı atlı gepleşiklerimiz hem köp dinlenen gepleşiklerin beyazlığına girdi. Bu kepte en köp görülen videolarımızın başını Berdi Muhammedov'un o huzurluğunu nakıllarla östürmeğe sinansı arada tayyarlanan video röportaj çeker. Şeyle de vatanını Berdi Muhammedov'un portreti ne çekerek görkodurlu. Prezident özüne soğukat verilen Tayçanağı ravaş deyip at tak tatlı videolarımız hem köp görülenlerin beyazlığına girdi. Bu kepte en köp gurrun edilenlerin başında devlet taksicilerinin günlük plan borçnaması arttırıldı. Askavad aeroportunun yolculuklar için tehli talep girdirildi. Yurtta emeli bilet kıtçılığı dörödülüyor atlı gepleşiklerimiz dur. Hormatlı dinleyiciler siz hem adatlığın odgoyan temalarına koşulup öz fikirlerinizi aytınağa adatlığın adat fikir aytınak mümkünçülüğünün peydalanmağa çağırıyarız. Gepler Adatlı Radyo. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyň goşun soňky habarlar bilen dowam etdirýäris. Mundan odolken adis dilmedik türkmen avtoban ýapyk paýdarlar jemgyýetine Askavat Türkmenabat ýokary tiýlikli ýoluny gurmak we dolandyrmak ynanyldy. Hasa ursi Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdi Muhammedow 11-nji ýanwarda türkmen avtoban ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine buyurucu we baş potratçy hökmünde çykyş etmek bilen Askavat Türkmenabat ýokary tiýlikli awtomobil ýolunyň we onuň desgalarynyň taslanmasyny düzmek hemde olary ýanaşyk ýerleri bilen awadanlaşdyryp gurmak ygtyýaryny berýän karara gol çekdi. Türkmen Avtoban Kerhanasının Türkmenistan'ın Senagatçılar ve Telekatçılar Birleşmesinin ağdası olup duruyanı kaydılıyor. Bunun önün beyli paydarlar cemiyetinin adı ağdalmayardı. Havardunun haçın dörödülönlüğü, yol vurmakta nehil tecrübeleri dayanacaktı hem anıklaştırılmıyor. Bu karar var da adatlık gülen anonimlik şertinde vurulaşan askavatlı sinçi odarlar Türkiye'de o diyen tanılmayan, bilinmeyen firmalar gelip Türkmenistan'ın ulu devlet proyektlerini alıp dolarlarda milyoner ya da milyarder olurlar. İnni bu tecrübe yerli firmalarda ulanılacağı mengdeyar deydi. Türkiye'nin Palmex kuruluş firması Türkmen hakimiyetler bilen tölög meselesinde oňuşman Askavat Türkmenbaşy ýokary tiýlikli ýolunyň gurulmasyny togtadyp, ýurtdan çykandan soň prezident Gurbanuly Berdi Muhammedow ýurtdaky ýol guruluşyk işleriniň Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekatçylar birleşmesiniň kärhanalaryna ananyljakdygyny aýtdy. Mysal üçin Ministerler Kabinetinin geçen ýylyň 27 aprelinde geçirilen maslahatyna Askavat Türkmenbaşy ýokary tiýlikli awtomobil ýolunyň gurmak goýunça degişli işleriň alınıp barlayanlygy habar berildi. TDH'nın tasdiklamagyna görä, Vise Premier Muradov bu ýolun taslamasy baradaky şertnamany yerine ýetirmek goýunça geçirilen işler hakynda hasabat berdi. Emma habarda geçirilen gaýdylýan işler hiç ýyl anyklaşdyrylmady. Şol wagtda adatlygyň habarçylary Türkmenbaşynyň ýollarynyň sürüjüleri hilak edýändigini ören köýýänligini habar berýärler. Garaşlı neşirlerde çıkan maglumatlara göre Palmex firmasına yol kuruluşu üçin çıkaran harcatlarını o yoldan gelecek girdecilerden almak teklif edildi. Türkmen häkimetler täze urulacak ýokarky ýyllykly awtomobil ýollarynyň tölegli bolmagyny nazarda tutýarlar. Şunun bilen baglykda Türkmen Avtoban paýdarlar jemgyýeti täze urulan ýoly dolandyrmak işlerine hem ygtyýarly boldy. Gurrun edilen yolun kuruluşuğunu 2019 yılın yanvar ayında başlamak ve 3 tapkırda tamamlamak verilenli. Yolun Aşgabat Tecen Öylevi 2020 yılın dekavr ayında, Tecen Marı Öylevi 2022 yılın dekavr ayında, Marı Türkmenavat Öylevi 23. yılın dekavr ayında ulanmağı doğal tayyar edilmeli Türkmen metduatı haber veriyar. Resmi metduat Türkmenistan'a karasılığın başka illerinden veri yol kuruluşunu ulu ünsferliyenliğini ilgiderli haber veriyar. Emma yaşayıcılar şehir ağrı, etraf ağrı, ova yollarının, köpürlerinin inni 30 ila kolay kalk değeri düyüplü iyice meteştiğini, yollarda ve köpürlerde helakçılıklı hadiselerin ağ olmayanlığını haber veriyorlar. Gepleyer Adatlı Radyet. Hormatlı dinleyiciler, Hepten'in zemini aşkıvatlı yazı Aman Murat Bugayev bilen Söhbetdoşluk esasında dogam etdirýär. Söhbetdoşlugyň teması türkmen jemgyýetçiliginde neşe welasy, neşe welasyna garşy göreş we onuň netijeleri. Aman Murat habarlardan ma'lum bolýar, Türkmenistan her ýylda 2 edek ýurda gaçak ýollardan getirilýän neşe maddalarynyň tutulan öýleklerini, tutulan we aýdylýan öýleklerini ýakyp ýok edýändigini görkezýär. Şoňlen baglykda da Türkmenistanyň garasyzlyk ýyllarynyň başyny ullukan neşe betdagçylygy döredigi bu betdagçylyk häkimetler tarapyndan hem boyun alyndy. Ýagny 2-nji prezident 2007-nji ýylda häkimet başyna gelenden soň neşe garşy barlaşykly göreş ýygnan edýändigini aýtdy. Sebäbi neşe welasynyň türkmen halkynyň genofonduna howp salýanlygyny boyun aldy. Şunun bilen baglykda soňky ýyllarda bu göreş barada käňir maglumat çykan ok şoň bilen birlikde de ýurda neşe maddalarynyň getirilýändigi döwlet tarapyndan şo neşeleriň ýakylmagy bilen tassyk edilýär, boyun alynýar. Eýsem bu ýagdaý her kuny türkmen jemgyýetçiliginde nähili sebäbi ýurtdaky ykdysady ýagdaýlar bilen baglykda durmuş kynçylyklar bilen baglykda neşe keşligiň mydama ýokary galýanlygy, neşe maddalaryna başga şunun ýaly işleri adamlaryň köp ýykyn edýändigi aýdylýar. Şu ýagdaý bilen baglykda şu neşe meselesine bir göz aýlasak.
Başdyny ýoşun, ýönümen Türkmenistanyň neşe belasyny usuramagyň edil garaşdyrlyk ýyllarda hem ondan ağız kaňry süýsürdüm men şoň senesini tebäbi. Neşe bentlik geçen asyryň 80-nji ýyllaryň 2-nji ýarmyndan başlap ýurtda tas asosiallyk derejesine baryp ýetdi. Eser Rangatyady döwletin başyny oturulurum kara gaygylary gargap baryan döwlet taramak yene gayretmek bilen şerlik bilen mol neşe belasy öz özünden mevzudu onu intizlenmez şerde bellenmez zat olulu bilen nişanın türkmen toprağına yayramanına Rusya Federasyasının harbiylarının başta durulluğunu men tasdik etmek isteyendi. Raytada karıştırılığın ilkinci yıllarından başlap eser doğru öz özünden düşünüp karıştırılığın ilkinci yıllarından başlayan Türkmen serhedini Rusya Federasyasının serhed koşulları oraydı. Yine şol serhedçilere de anırçak derecede hukuk verilen şol geçki serhedden etken neşe serişçilerini odarı bilen Rusya'nın serhed koşullarının eserleri saklayadılar. Hem de şol getirilen neşani Rusya Federasyasının Türkmenistan'a koşullarının prokuraturasını veriyadılar. Şu yerde de İsleselere, Türkmenlere anıksan aydiyadlar, onun öz doğrularına gelirse 10 kilo tutulun olsa yarım kilo tutulu diyadlar. Karanını halka satdiyadlar, ondan şoların biliyadlar. Dargan devlet bir serhetten Hasan Gidizli verildi. Türkmen serhetini koruyan koşullara serkerdelik komandirliği diyen askerler. Anlığına neşanı Türkmenistanlılara satıp şun hasabına da en tek Türkmenistanlı kulluk edip görün vaatları Rusya Federasyonu'nun ulu şehirlerinden özlerine hususi esirliğine zayi satın alıp maşgalalarını götürüyordular şu yere özleri. Onun isteyen vaatı çemedanını yığınıp bir çemedan bilen gitmeye tayin olup duruyordular.
Aman Murat, sizin bu aydiyanlarınızı elbette resmi dokumentler esasında bağırlamak mümkünçülüğü yok. Yönü sonunun birlikte Sapar Murat Niyazov'un Rus serhetçilerini yurttan çıkarma uğruna eden tagarlaları şu yağda yülen bağlı olmayanın başka da sebepler var mı?
Onun başka sebepler var. Yoksa olurlar şunu tamak gerek. Sebebi işlerinin devlet başkanına borcu yali. Niye hasta da devleti yolbaşçılığı diyenini bir neme salım geçenden sonra vaf vaflık derdi, dörüdü. Niye vaf vaflık derdini sürdü. Olsa Rus koşullarının kömüğünü dayanıp Türkmenistan'ın öz karşıdaşlarının öz yerine geçemeğinden huvatir etti. Solçuyla mol Rusya'nın serhat koşullarını Türkmenistan'ın çıkarmanın baş sebebi aşı oldu. İkinci sebebi serhatten dürlü yollarla geçen neşe maddelerini özünün iyisiliğini, doğru iyisiliğini yola koymak için edilen adım olur. Neşe ventinin karşısında görüş için edilen rahat olmadan sonra Niyaz Sol Rus serhatçileri Türkmenistan'ın çıkarmanın sonra da Türkmenistan'a gelen neşe'nin köpülmesi ağırma yerlerini biliyordu. Solçuyla özüm yurdu adamları neşe oturt İnisiyatör olup çektiğime edemeyen çekinecekler.
Aman Murat Bağış'la sözünü öğreyin. Bu ören ulukan ayıplama oluyor. Ne için Niyaz öz milletini, öz ilatını neşe oturtma uğruna ala desin. Bu ne ahil delillendirecekse?
Baş güne yoksun. İnan Niyaz bir yedekte bir neşe yedek televizyonda halka yüzlenip ya da olmasa hukuk uğrayan idarelerin işgarlarına yüzlenip 5 gram triyekle değmen 5 gram triyeği Türkmen odurum derman için önüne saklaptır deyip triyeği hem de para peşkeşe yol açtı. Sebebi triyek bilen tutulurların isteseler para peşkeşini yeterseler 4 gram deyip yaz boş olup oluyordu. İsteselerin 1 gram bilen tutulurum 1 kilo bilen tutulur deyip onu türmeye bastırıp oluyordu. Yine de bir yazdı Türkmenistan'ına hareket edilen kanunsuzluğa layıklıktı. Adam ömrünü bir yedek amnist ya düşüp biliyor. Eğer şu cenayet edip türmeye basılır mı olsa Türkmenistan'ın kanununa layıklıklı ömrünü bir yere amnistiye düşüp biliyor. Yönü Niyaz doğruluğunu bir türmeye düşmek babanlara ya da atanlara, dayanlara mihmansızlığa gidip gelene dönmenine şeyle farklılar anık biliyen bir yıllı 4 yere amnistiye düşen triyettuğda yerlere vardı. Galverse de şu hatta şu atıl cezası belirli değil yiyen triyettuğda yerlerinin başlıklarına verdiğinin de sonundan 6 ay 7 ay geçenden sonra şehirde gözler önüne gözüm düşüyordu. Onların göğe hiç tatlı olmadık yani. Başka bir oradan biznes yürü geldiler. Kamerse geldiler. Dukanat geldiler. Su atları görüp bilip durkudu. Niyaz olsun. Onun ne ahil onu bir triyenin karşısında görüştü diyor. Bu atları önü dillaydıl yani.
Aman bak Niyaz doğruna bolun da atlar bollu geçti diyelim de. Sonundan sonra Prezident Berdimuhamedov neşe keşliğe neşe sevdasına karşı barlaşıksız görüş oğlan etti. Sonunun birlikte de neşe keşliğin yurtta dörüden yıkkınçılığı var da var analitik işler edilmedi. Bu meselelere çungur kararmadı. Bunlardan bir netice çıkarmak için, öğrenmek için teper eserler, kinolar ya spektakıllar kendi dörüdülmedi diyen fikirler aydılıyor. Sonunun bağırlıkta da neşe keşliğe karşı görüşün soğuklu olanlığı hakkında fikirler aydılıyor. Şimdi bu görüş nâhili oldu. Bu neticesi nâhili suratlanırıp ya hayasiyetlenirip olur.
Umuman şu görüşü neşen karşısına ıglan edilen görüşü edilen çoğulu edilme olu deyip bunu aitmek gerek. Bu hakikati tasdik etmek gerek. Sebebi o zaman neşe karşı görüşen yürütür idare yoktu da İçeri İşler Ministerliğinin düzümünde bir bölüm vardı. Şu bölümü sonunun devlet komitesine yani ministerlik derecesine övürdüler. Hem de şu komitesinde işgaller edilmem. Kim veren adamlar alınmadı. Köprün şol sağalar öylerinde yani yetimhanelerde terbiyelerindiler. Bir kimdir birinin doğanlarında şu bulmadık bir karastır adamlar şun yaşlar alınmış. Şunlar ömünün şu neşe sevdasının doğru sonuna tutması da karastır yurttaki neşe ventinin önünü almakla başardılar. Şol getirilip açıdan satıp öydü çilim satan yali. Nasrattan yani triyet gereğin satı oturun öyler yok edildi diyen yani oluyor. Elbette esasi neşe baronları yani neşe sevdasının yok olsun ne duranlar. Bunlar aman gardında mına maytmak gerek.
Aman radını sonku döwürdi. So yurtdaky iqtisadi kıyınçylyklar bilen, durmuş kıyınçylyklar bilen baglykda neşe keşligin ýene de mewzalyanyny adamlaryň neşe ýa içki beýleke kän ýykyn edip başlanyny alaşsyzlykdan, lap keşlikden, göwün çökünlükden neşeden haray gözleýänini aýdylýar. Indi häzirki ýagdaý nähil, soňlyň bir wagtda ýurda neşe maddalarynyň ýygyderli getirilýänligi döwlet tarapyndan tasdik edilýär.
Häzir kuwatdan şu yankı sananların üstüne men yoğuşun yine vurdadı o sordum. Şu ıspadı kıyısılıkların yurtta sağlık programması doğru işlerini o kutlusunu de dermanlar kımmatı, medisine hızmatı kımmatı, medisine işlerlerine verilen para peşkesin de mesvori bununu da anavadi hem yaran suverin aynı sanap üst. Bir de oturuyorsan adamlar şu yadaydanam öz sağlıklarına da bir neşen nefi deger deyip sonra neşe terişçilerini ulanıyorlar. Her neyse inanırdım olsa neşe terişçilerinin Türkmenistan'a getirilme devam ediyor. Bunda Düyüp Sever Türkmenistan 7 yolun çatırına yerleşen yurt diye bir taraftan. Ondan sonra mesela Oğuzhan tarafta Oğuzhan'dan İran İslam Respublikası'ndan getirilen Kriyet gereğin mordu, onunla bizim beyle komşularımız, Kazakistan Respublikası'nın, Özbekistan Respublikası'nın kerhetlerinden beyle kıyıntılık çekmezden neşe serişteler vuran sintetik tabletkaların kötçülüklüğünü getirilerlerini il arasında tasdik ediyorlar. Yani resmi mesutlu hakkında dımya. Yerli ilat kururum veriyor şu ilaçada sintetik tabletkaları, neşe serişteler vuran sintetik tabletkaları getirilerleri her vilayette, her etrafta ayda suud edilenleri dudakan, hatta kaviyerinin emlak, selli konfiksiyat edilip elinden anlayonu. Bu arada asistarlık yok, sonra asistarlığın yokluğum, işin teyidatını derleyken, ağlağızdan yeler aray plança versen sıktırıyamışınlar. Mesela mine Kazakistan bilen Türkmenistan'ın terhedinden sintetiki tabletkalar geliyakan terhettiler bilen ya yollaki terhet gümrük postlar bilen lalaşlı oluya deyilip şundan kazanç et görün adımdan da bağırdığına idiyalar ağrısı olup karar. Şu hop yine de mevzab uğradı. Hayt şu hopi 2008-2009 yılda boynanın şeyali hazır asistan boynanından okuyonu hop bu işleniyor.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen Türkmenistanyň türkmen jemgyýetçiliginde neşe problemasy baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýhem bu mesele boýunça size nähil pikir garaýyşlar bar, bize ýazyň, telefon ediň. Gepler Adatly radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owgan nepdermiz bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Kawurla Kawarçymyz Saýmerdan ulum radio. Saýmerdan uly Havarlardan mälim bolsa ýaly Türkmenistan 2019-njy ýyly Türkmenistan Rawaşlygyň watanyň şygarasyny geçirmek kararyna geldi. Şoňlyň birlikde de Türkmenistan eksport edilýän önümler köpeltmek siýasatyny öňe sürýär. Bu siýasatyň çägini hem şu goňşy ýurtlara, Owgansana hem türkmen haritlaryny iýip bermek göz öňünde tutulýar. Eýhem şu meselede nähil ilerlemeler bar. Sizde maglumat barmy? Türkmen Owgan serhedinde nähil hereketler gözleýär? Türkmen haritlary Owgansana eltilýärmi? Siz Owgansana türkmen haritlarynyň gowgurlýanlygyny aýtdyňyz.
Owa Türkmenistanyň önümleri hususan şu ýanygyç soklandyrylan gaz, neft sol öňüm Owgansana Türkmenistanyň gelýärdi. Owgansanda sarf edilýän ýanygyçyň belli bölegi Türkmenistanyň gelýärdi öňüm. Ýöne soňky günlerde Türkmenistanyň bölegi önümlerine Owgan bazarlaryna görmek bolýar.
Mysal üçin mysal getirseňiz, haýsy önümler?
Mysal üçin köki önümleri, süýji önümleri, başga da mata, başga Türkmenistanda öndürilen käbir önümler gelip başlady. Ýöne sol köprek gelse gowulacak Türkmenistan'ın önümlerini gowgurýarlar, Türkmenistan'ın önümleri. Bu dip halk onu hallap alýar Türkmenistan'ın önümlerini. Türkmenistan'ın önümleri, Türkmenistan'ın gelen önümler yetişen yok. Hatta getiriyen şirketler şunu yetiştirip bilen yok. Owgansanyň hemme bazarlarında Türkmenistan'ın önümi gowgurulyp alýar. Hatta paýtagt Kabulydan Türkmenistan'ın süýji bilen köki önümleri gowgurulyp alýar. Türkmenistan'ın başga önümleri hem barynda. Sement diýdi başga ýa şonuň ýanak zatlar guruluş önümleri gelse olup berdi. Owgansanda bazar bar. Owgansan şu öň Pakistan, İran'ın önümleri üçin uly bazar bolup durýar. Sizin de Pakistan bilen Sövda katnaşıklarını biraz Oğan hükümeti kemeltti. Oğan hükümeti merkeze az yurtları bilin sövda katnaşıklarını östürmeyi gözünün dostu. Ya şu fırsattan Türkmenistan faydalanıp soğuk uğrak önümlerini Oğanistan'ın bazarlarına yetirse şu Türkmenistan için köp amatlı olur diyen fikir var.
Şimdi Türkmenistan'ın haritlerinin bu yetişmeliliği ne ahili? Bu Türkmenistan'ın haritlerinin ağırlığı ile varlığı ya bir yerde ağırlıkta yolla bir peskelçilik var mı? Emel peskelçilik ya kurumuşluk peslik ediyor mu? Bu sebebi ne mi? Türkmen haritlerine şeyle islev var olsa, talep var olsa Oğanistan'ın ne için yeterlik getirilmiyor?
Sonun sebebini bilemiyor musun? Şu şirketler, getiren şirketler şunu yetiştirebilirim ben azapta. Şu Türkmenistan'da önümü azmayı bilmedim ben ya Türkmenistan'ın çıkmanıken koyulun yok mu? Şu getiren bir tane şirketler vardı. Şu şirketler şunu yetiştirebilirim azapta. Türkmenistan'ın koka önümleri, füyücü önümleri hasam hallanıp alınıyor. Şu hasar diyen şirketinin önümü berde kop kovgurup alınıyor. Şu önümler işbilenken belli yok da. Şu kavulun bazarlarında balık demir kazık Afganistan'da vardı şu kavulun bazarlarında kim ön kavulun bazarında köp de paytaxt kavulda.
Şey merdan ulu çıkan malumatlara göre Türkmenistan'ın aradı vize kıyınçılıklar var. Sonra birlikte katnaş kıyınçılıklar hem var. Bu gümrük meselelerinde hem kavur çözülmeli meselelerin bağırdı kaydılıyor. Şimdi şu yağdaylar ulu peskelçilik olup bilir mi Türkmen haritlerinin Afganistan'a yeterlik gelmediğini?
Ulu peskelçilik bir sebebi şu vize vermeyişi Türkmenistan'ın eğer Türkmenistan vize verse şu Oğuzistanlı tüccarlar, telekeçiler o Türkmenistan'ın önümlerini bayar getirip satacaklar da köplen şu vize verilen yok. Hemen katnaşıkları hemen gümrük meselesinde de kıyınçılıklar var Türkmenistan'da bir yapık yurt da olsun. Şimdi hem Türkmenistan'ın bayarı bir yıl haritleri çıkarmak, önümleri çıkarmak mümkün yönet sonku devirde size belli yap geçtim Türkmenistan şu önümlerini de sarı yurtlara eksport etmek için alada ihtiyacı edip eğer şöyle hareketler bolsa, yenilikler dövdülse şu Türkmenistan'ın önümleri için bu ulayı bağlar olup duruyor Afganistan. Çünkü Afganistan'da hiçbir neden öndürleni yok da şu sarı yurtlardan satın almaya mecbur da Afganistan hem önümleri. Türkmenistan için hem Türkmenistan ehli önümleri için hem Afganistan'da bazar var, Afganistan'da haridar var, Afganistan'da islek var. Misal hazır hali önümler var, Türkmenistan'da maşini hali önümler var. Şöyle hali önümler gelse, başkadan bir kuruluşukta mesela kapı değildi başka. Şunun yanı kuruluşuk önümler var, mobil önümler var. Afganistan'da Türkmenistan'ın önümlerine ulu islek var, Türkmenistan'ın kıyınçılık. Var mı kadiyen mi şu önümleri bari gelmek kop az geliyor da öyle ki şu köprak getirilse?
Şimdi şu eğer doğrudanım şu vide meseleler çözülse, ara katnaşık meseleler çözülse, o Afganistanlı telekeçilerin özlerim gelip Türkmen haritlerini alıp gidip bilecek de size şöyle demek söyleyeyim.
O şu demek söyleyeyim, Türkmenistan'ın bari Türkmenistanlı telekeçilerin yıkıcı ayal bari Türkmen'in ölümlerini getirip satıyor. Misal için giyim gecim deyip şöyle zatlar getirip satıyor da şu Afganistan'a getirip Türkmen önümlerini Türkmenistanlılarına getirip satmaklarına mümkünçilik var. Onun için vize kıyınçılık yok, başka kıyınçılık yok. Yani hopsuzluk meseleleri var elbette berde. O Türkmenistanlılar için onun yani hopsuzluk meseleleri benim fikrim çakayın düşmez mi kadar yerinde? Türkmenistan'ın onun yani karşılığı, cengçilerin Türkmenistan'ın karşılığı yok.
İni şu şirkette araçakta şu ya araçak golü yerlerde sunyalı yağdaydı. Adat zonaların dörüdülenliği, adat fevda zonalarının dörüdülenliği kevakt aydılıya sunyalı ideyeler orta atılıya. İni şeyle mümkünçülük var mı Türkmenistan'ın Afganistan'ın arasında şu harit meselesinde Türkmen haritlerinin Afganistan'a getirilmeği ya Afgan haritlerinin Türkmenistan'a getirilmeği olan varlıkta. Umman iki halkın arasında fevda katnaşlıklarının ösürülmeği olan varlıkta. Sunyalı mümkünçülükler var mı ya kopsulluk meseleleri mu şer törötmeyemi?
Şimdi şu bu azat sevda zonasını törötmek var. Azat bazar iki yurdun arasında bir azat bazar törötmek var. Arada hem arada gurun edildi. Yani şu bazar henüz törötülmedi. Eğer şu bazar törötülse onda hasam bu iki yurdun arasında sevda katnaşı has üstecek kovu olacak da hem de Türkmenistanlılar şu Anhoy şehrine çeliş gelip Anhoy etrafının değerine kabir ürünleri hususen şu Türkmen telekaçı torbaçı ve telekaçı ayarlar getirip satıyorlar. Onun yanı kıyınçılık yok. Hopsuzluk meseleleri hemen Anhoy'a gelmek ya Akkine'ye gelmek kıyınçılık yüze çıkmıyor. Şimdi Akkine'de ya Anhoy'da bir Suda zonasını ortak Suda bazarı görebilirse o iki yurdun halkı çiğnem amatlı bulur diyen fikir var.
Hormatlı dinleyiciler, kavurla kavarçıyımı Sayın Merdan'ın muradı bilen Türkmenistan ile Afganistan'ın arasındaki sevda harit katnışıkları hakkındaki sökü ödümüzü dinlediniz. Şunun bilen hepdeniň jemiň nowatda aksany geçirip otaryar, azatlygyň tolkunlarından ayrılmaz.
Men bilen seni görip, näçewa kugalar söreb. Men bilen seni görip, näçewa kugalar söreb. Endi men ýekejeýär, vay vay bir gezek gura bilmedim. Endi men ýekejeýär, vay vay bir gezek gura bilmedim. Näçeýil gezdim şat bolup, garybym bitdi ýat bolup. Näçeýil gezdim şat bolup, garybym bitdi ýat bolup. Zindeligim berbat olup, vay vay nädeýin ala bilmedim. Zindeligim berbat olup, vay vay nädeýin ala bilmedim. Ay biçara.